Germaniyada Yashillar partiyasidan saylangan Bundestag deputati Viola von Kramon Berlinda 2005 yilgi Andijon fojiasining 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazishini ma'lum qildi. Germaniya poytaxtidagi Babylon kinoteatrida bugun kechqurun boshlanadigan tadbirda BBC jurnalisti Monika Wittlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmi namoyishi hamda xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'ladi. Tadbir nemis parlamenti deputati Viola von Kramon tashabbusi bilan o'tkazilyapti.
O'zbekiston in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochgani yo'q. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda. Shunday bir paytda biz tadbir o'tkazib bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishni lozim topdik, deydi nemis parlamenti deputati Viola von Kramon.
And there was nothing, not a single word about human rights violations. And having in mind the massacre of Andijan 7 years ago, this is impossible.
2005 yilning 13 may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va bolalar dohil yuzlab kishilar qurbon bo'lishgan edi. Lekin hodisadan deyarli 7 yil o'tib, voqealarning ko'plab jihati hali ham ma'lumligicha qolmoqda. Huquq faollariga ko'ra, 7 yil avval Andijon shahrida hukumat kuchlari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutgani, O'zbekiston hukumati esa 2005 yil 13 may kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgani va ularning aksariyati ekstremistlar bo'lganini iddao qilib keladi.
You know, there was three conditions to lift the sanctions, the ban of Uzbekistan in 2007. And one of that was that the Uzbek government would allow international inquiry.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga sanksiya joriy etganida 3 ta asosiy talabni qo'ygandi. Shu talablardan biri Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazish talabi edi. Haligacha mustaqil tergov o'tkazilgani yo'q. Menimcha, bunga erishish yo'lida harakatimizni so'zlashtirmasligimiz kerak, deydi Bundestag deputati Viola von Kramon. Rasmiy Toshkentning xalqaro mustaqil tergovga oid da'vatlarini rad etish ortidan Yevropa Ittifoqi 2005 yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol-yarog' embargosi hamda xunrezlik uchun mas'ul amaldorlar uchun viza cheklovini o'z ichiga oluvchi sanksiyalarni joriy qilgandi. Lekin oradan 4 yil o'tib Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish lozimligi haqida gap ham aytmasdan Yevropa Ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa Ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib, O'zbekistonga nisbatan siyosatidan Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini ta'kid qilib kelishadi. 13 may voqealaridan 7 yil o'tib esa Andijon mavzusi Yevropa Ittifoqi siyosatida unut bo'layotgan mavzuga aylangan, deydi nemis deputati.
Unfortunately, yes, I have to admit it is like this. And as we know, I mean, there's a continuous military transit from Uzbekistan, from Tamas to Afghanistan. And it...
Afsuski shunday, hozir Germaniya uchun O'zbekistonning Termiz bazasi orqali Afg'onistonga tranzit masalasi muhim bo'lib turibdi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni bizdan harbiy texnika, tank va vertolyotlarni istaydi. Ya'ni ularni ham bizdan istayotgan narsasi bor. Germaniya esa buning uchun shartlarni qo'yishi kerak va bizningcha Germaniyaning bosim qilish imkonlari bor, lekin negadir u bundan foydalanmayapti, deydi Viola von Kramon.
So they want something from us. The leverage would be okay. We could have a deal if you do the following and if you following the rules you have already signed. So I think we are actually in a very strong position and we should use that. And I don't see any efforts to do it.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrash niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Viola von Kramon bu haqda o'z manbalaridan eshitganini aytadi.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still there, everybody knows that, I don't think and I cannot imagine that the German chancellor will recept him.
Meniki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etar ekan, Germaniya kansleri Karimovni qabul qilmaydi. Buni tasavvur ham qilish qiyin, deydi nemis deputati. 9 may kuni o'tkaziladigan tadbirga Andijon voqealarining bevosita guvohlari va o'zbek huquq himoyachilaridan tashqari nemis deputatlari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlar vakillari taklif etilgan.